Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Na dnešní neděli jsem si pozvala majitelku firmy Bradna Restaurování, paní Annu Bradnovou, se kterou mě pojí několikaletá známost. Tak Aničko, vítej v našem vysílání.
Dobré ráno.
Když jsem si otevřela stránky vaší firmy, tak mě zaujalo motto, které tam je takovým velikým písmem. Nerekonstruujeme, restaurujeme. Co je tedy základem restaurování a v čem je rozdíl oproti rekonstrukci?
Říkala si mi, Angeliko, že máme hodně času, tak myslím, že je tolik času na to, abychom objasnili všechny tyhle pojmy, nemáme. Ale základ restaurování je velmi zjednodušeně řešeno zachování památek pro příští generace. Zachování tak, aby se dál neničili, aby se co možná nejvíc uchovalo původních prvků, technologií, materiálů, způsobu zpracování těch uměleckých děl, ale tak, aby nikdo nepoznal, že na to někdo sáhl. Tak, aby laik přišel a řekl si, docela hezky se tady o ten kostel stará, docela slušně se ta socha zachovala na to, že je barokní nebo že je gotická. Vypadá to pěkně, zdá se, že se o to hezky starají. Ale rozhodně to nemá být vidět na první pohled, nemá být vidět spousta zlata na tom, nějaká obrovská světlost a tak dále. To není účel restaurování.
Když zachováváme staré památky, proč to dělat jako tou starou historickou technikou a neudělat to nově, aby to vypadalo stejně?
Je několik důvodů, proč to tak děláme. Za prvé, ty historické techniky a historické materiály, to je něco, čeho si moc vážíme. Něco, co nám zanechali naši předci a něco, o čem si myslím, že stojí za to, to uchovat pro příští generace, chovat se k tomu s úctou a s respektem. Ať jsou to nejrůznější materiálové technologie, ať je to v našem případě třeba zpracování toho plátkového zlata, které používáme k restaurování. Všechno tohle jsou věci, které bychom mohli nahradit něčím novým. V dnešní době moderních technologií, 3D tiskáren a všemožných laserů není problém to nahradit, ale účel té naší práce je zachovat nejen krásná umělecká díla, ale také způsoby, kterými se vytvářely.
A známe všechny ty staré způsoby, nebo jak je hledáte?
Mnohdy je to docela detektivka. Ty způsoby známe. Známe je proto, že je roky studujeme. U nás v ateliéru pracuje spousta kolegů, kteří mají mnohaletou praxi. Takže viděli a zkusili už lecos, ale samozřejmě občas se stane, že nás něco překvapí a že jsme z toho v šoku doslova. To, co vidíme v pozitivním i v negativním smyslu. A někdy je ta naše práce opravdu velké překvapení.
Na vašem webu jsem taky našla větu, že každý předmět má svou historii, přítomnost i budoucnost. Vy tomu předmětu z té minulosti vytváříte tu budoucnost pro další generace. Mě by zajímalo, jaký má vztah restaurátor k tvůrci té věci, k tomu originálu.
To je taky docela zvláštní téma, protože velmi často se o tom bavíme, velmi často s kolegy ku příkladu na oltářích, na velkých oltářích, které restaurujeme, nacházíme nějaké zápisy o tom, kdo tu práci dělal, kdo ji opravoval, nebo jsou tam nejrůznější chyby, nejrůznější opravy už od začátku a tak dále. A my si vždycky říkáme, jak asi vypadal ten člověk, který to tady napsal, jak, co měl na sobě, co jet, jak žil, čím si svítil tady v tom kostele a za jakých okolností ta práce probíhala. A mě to moc baví si tohle představovat, nějak si to domýšlet a třeba i někde v nějakých archivech se dopátrat, jaká štafířská, pozlacovačská nebo suchařská dílna to, které dílo vytvořila.
Co to je štafíř? Nebo kdo to byl štafíř?
Štafíř byl člověk, byla profese, bylo řemeslo. Lidé, kteří dělali ty povrchové úpravy na oltářích, takové ty umělé mramory, malované polychromy, barevnost těch soch, pozlacovačství a tak dále.
A jde to pak líp ta práce, když si toho tvůrce umíš představit, nebo povídáš si s ním, třeba s tím tvůrcem?
Je to prostě úplně něco jiného, je to úplně jiný pohled. Ještě já se docela často setkávám se zásadním problémem, já jsem levák. A já, když vezmu štětec do ruky, tak třeba retušu nějakým směrem a musím se hodně snažit a hodně se jako dívat zpátky, jestli ty moje retuše na práci praváka, třeba na těch umělých mramorech, jestli nejsou příliš vidět, i to kladení plátků zlata, které se mnohdy na těch velkých pozlacených předmětech, třeba na šatech figur uplatňují, tak já se musím dívat na to, jestli je kladu správným směrem, jestli nenarušuju tím svým zásahem rukopis toho autora, protože byl pravděpodobně pravák.
Ty jsi tady teď zmínila zlato. Já jsem sice říkala, že jsi restaurátorka, ale ono restaurátor je široký pojem. Teď jsi tady řekla slovo štafíř a ty jsi vlastně umělecká pozlacovačka. Co obnáší práce takového pozlacovače?
Práce pozlacovače obnáší pozlacování.
A co si pod tím můžeme
představit? Práce s plátkovými kovy. Myslím, že se každý posluchač setkal s tím, že viděl někdy pozlacený rám, že viděl pozlacenou sochu, že viděl na věži kostela pozlacený kříž a pod ním báň. Jde o to, že zlata na světě je málo, že se s ním šetří a že když chceme, aby něco bylo krásné, mělo to tu zlatou nádhernou luxusní barvu, tak to zlato nebo třeba stříbro se roztepe do super tenkých plátků. Síla toho plátku zlata je naprosto nepředstavitelná, bych řekla. Plátek zlata má 17 mikronů, což je něco, když ten plátek zlata, který má rozměr 8x8 cm, zvednete proti světlu, tak tím prochází světlo, protože to je rozklepané doslova do síťky. A ta tenkost toho materiálu, to, aby se docílilo úspory tím, že se rozklepe do tak extrémně tenké síly, tak je zase tradiční řemeslo. Po staletí používá se stále stejná technologie, stále stejné způsoby. A pracovat s plátkovým zlatem je něco, co trvá spoustu času. Něco, co než se člověk naučí, tak se mnohokrát vzteká, mnohokrát to zkazí, mnohokrát to nejde, výsledek je příšerný, ale když se to člověk naučí, tak je to jako jízda na kole, to už se nikdy nezapomíná a zvládnutí toho řemesla je něco, co je prostě základ toho restaurování.
Když se takhle pozlacuje, tak to se u toho sedí s mikroskopem, nebo je to naopak fyzicky náročná práce? Člověk by si tak řekl, že pozlacovač prostě sedí někde v dílně s nějakou lupou?
Obecně každé řemeslo je fyzicky náročná práce. Teď nedávno, předminulý týden byla u nás v ateliéru návštěva, byli tam rodiče se svojí dcerou, která je teď v 9. třídě, chce jít do střední odborné školy uměleckých řemesel tady v Praze, kde se učí ten obor pozlacovač nebo kde se studuje. A k nám chodí studenti z té školy na praxi. U nás se učí to řemeslo. No a ta slečna byla hubenoučka, bledá, malinký útlý ručičky a já jsem jim říkala, já vám musím hned teď na začátku říct všechno, co to obnáší, protože je potřeba, abyste věděli, že práce rukama hrozně bolí, že bude mít mozoly, že bude pracovat v zimě, ve špíně, v nějakých hrozných podmínkách a že samotná ta práce, kladení plátku zlata, není nic dramatického, ale jeho leštění a všechna příprava těch podkladů pod to zlacení je něco, co je opravdu jako velmi fyzicky náročná aktivita. Kdokoliv se podívá na ruce restaurátora nebo pozlacovače, tak neuvidí nalakované nehty a super dámské ruce, ale jsou to spíš, bych řekla, trochu lopaty, protože prostě je potřeba opravdu síla.
Taky jsem zjistila, že kromě zlata další důležitou surovinou je chléb a vajíčka. K čemu se používá chléb a k čemu vajíčka?
Chléb a vajíčka je v naší profesi velmi vtipné téma, protože ku příkladu naše paní účetní, než jsme jí vysvětlili, k čemu používáme chléb a vajíčka, tak si myslela, že jsme se asi zbláznili, protože dáváme týdně do účetnictví asi 10 bochníků chleba. Chleba, respektive chlebová střídka, se používá k čištění povrchu zlata. My, když začneme restaurovat nějaký zlacený, nebo pozlacený předmět, tak tu nečistotu, která je tam usazená, prach a veškeré sedimenty, tak čistíme takovými vatičkami smočenými v emulzi nejrůznějších rozpouštědel. Ta nečistota se naměkčí a potom chléb slouží, ten princip by se dal přirovnat třeba k plastické gumě. Tím, jak my přejíždíme povrch toho zlaceného předmětu tím chlebem, tak ta špína, která nabobtná nejdřív tím roztokem, tou emulzí těch rozpouštědel, tak se na ty drobky chleba nabaluje v takových válečcích a najednou po 10 minutách práce na malém kousku třeba draperie, sochy, člověk vidí nádherný zlacený povrch, který do té doby byl pokryt nevzhlednou špínou.
A ty vajíčka?
Vajíčka. Vajíčka se používají zvlášť bílky a zvlášť žloutky. Bílky se používají jako pojivo do barev. Přímo to pozlacování nebo kladení těch zlatých plátků se používá taková zvláštní směs. Je to materiál, kterému se říká polyment. Jeho základem je taková přírodní hlinka, takový pigment. Receptura na to je opravdu velmi komická, protože se do toho používá vepřové sádlo, jelení lůj, grafit, spousta dalších komponentů a jako poslední ten vaječný bílek. Tře se to ve třecí misce, taková ta lékárnická třecí misce. Utřít polyment patří k jedné ze základních dovedností a na tom záleží pak výsledek dokonalosti toho pozlacení. No a do toho se dávají vaječné bílky a musí se tam dát vždycky trošku nějaké dezinfekce, protože když se tam nedá, tak za dva dny to u nás dílně smrdí, protože se to začne kazit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v tom dnešním nedělním ránu hovořím s restaurátorkou paní Annou Bradnovou. Váš ateliér teď má za sebou úspěšně skončenou restaurátorskou práci v plzeňské katedrále. Jak dlouho to trvalo obnovit takovou katedrálu po restaurátorské stránce?
Plzně jsme začali pracovat v roce 2018. Někdy v červenci, v srpnu jsme tam dělali první demontáže. Předtím dlouhý proces, spousta administrativy a spousta zařizování, protože financování toho restaurování probíhalo z programu IROP a to vždycky sebou nese spoustu administrativních úkonů. My jsme tam restaurovali 8 oltářů, soubor sedacího nábytku stříbrného, to biskupské křeslo, biskupské sede, taburety, klekátka, rámy všech volných obrazů a tak dále. Takže obrovský objem práce. Těžko popsat, kolik stovek nebo tisíc drobností, jednotlivostí to bylo. Těžko popsat, kolik hodin práce to obnášelo. Ale musím říct, že ta radost z toho výsledku, všechny komplikace a všechny starosti kolem toho překoná, že to prostě stojí za to.
Když se přijímá takovýhle velký projekt, tak jak to začíná? To někdo to projde všechny ty věci a udělá nějaký plán? Případně napřed se opraví ta budova a pak přijdou restaurátoři nebo se to musí skloubit?
V souvislosti s tím, že to bylo placeno z IROPu a teď je těch zakázek podobného typu víc, je to velmi komplikované proto, že zároveň probíhá stavební rekonstrukce. V tomto případě to bylo pouze tedy interiéru, ale zároveň probíhá restaurování veškerého mobiliáře. Takže dlouhý proces, architektonický projekt, projekt revitalizace veškerých sítí, zabezpečovacích systémů, vody, elektřiny, všeho, co si člověk dokáže představit, že stavebně se tam dá udělat, vybudovali tam nové toalety, nové pokladny a tak dále. A mezi tím si zadavatel nechá zpracovat takovou studii, návrh na restaurování, kde se pasportizují všechny jednotlivé prvky, podrobně se popíší a udělá se tam návrh toho, jakým způsobem k tomu restaurování přistoupit. Další fáze je potom podrobná fotodokumentace a zmapování stavu před restaurováním, plus často konzultace s památkáři, tak abychom se dohodli na koncepci celého toho projektu, na způsobu restaurování a představě o tom výsledku.
Takže až potom přijde ke slovu ten chleba. Asi nelze všechno z té katedrály odvést někam do dílny. O Plzni je píseň, že plzeňská věž převyšuje kopce. Pracovali jste taky někde ve výškách?
Máš naprostou pravdu, přestože jsme se o to snažili, přestože jsme 80% toho mobiliáře rozebrali a odvezli k nám do ateliéru, už třeba proto, abychom byli schopni dostatečným způsobem likvidovat červotoče vhodnými technologiemi, tak něco jsme museli dělat na místě. My jsme nebyli tam vystaveni úplně těm extrémům, to znamená, že bychom lezli vyloženě pod klenbu stropu a restaurovali tam malby, to dělali malíři a myslím, že si to užili teda taky vrchovatě, protože ta klenba je 28 metrů vysoko, takže je to 14 až 16 pater lešení. Když si dole něco zapomeneš, no tak je to velmi nepříjemná situace, protože když tohle vylezeš 3x, 4x denně, tak už prakticky nejsi schopná tam pracovat. My jsme pracovali na oltářích, které se nedemontovaly a ty byly asi 4-5 partér lešení, tak to nebylo z našeho pohledu z dramatického.
Ale stejně zapomenout něco dole stojí za to.
No tak rozmyslíš si to.
Bylo tam něco, s čím jste nepočítali, co vás překvapilo?
Při restaurování nebo při těch zakázkách, které děláme my, je neustále něco, co nás překvapuje, s čím nepočítáme. Neustále jsme nuceni se hrozně rychle přizpůsobovat situaci nebo těm okolnostem. Mě moc potěšilo v té Plzni právě prakticky na každém tom oltáři byla nějaká cedulka, kde bylo napsáno, kdo ten oltář věnoval a kdo ho kdy opravil. No a po celou dobu restaurování v Plzni natáčeli sběrný dokument o tom restaurování, no a tak jsme se s režisérem toho dokumentu bavili o tom, že by bylo velmi zajímavé dohledat v Plzni případné potomky těch lidí, kteří věnovali oltář Panny Marie Lurdské nebo třeba jednotlivá vitrážová okna v katedrále a pátrat po tom, co je k tomu vedlo a jak třeba dneska žijí jejich potomci.
A podařilo se někoho dopátrat?
Nemám o tom žádnou informaci a doufám, že se tomu pánové věnovali a moc se těším, že bude nějaký výsledek.
Na oltářích kostelích obvykle bývají různí svědci, zvlášť třeba v těch barokních, tam bývá těch svědců i hodně. Mají nějaké atributy, podle kterých se pozná, kdo to byl. Na jaké zajímavé svědce třeba v té plzeňské katedrále jste narazili?
V plzeňské katedrále je asi nejzajímavější artefakt ta mimořádně vzácná a mimořádně krásná plzeňská Madonna. Jejíž restaurování byla úplně samostatná kapitola, něco naprosto mimořádného. Tu restauroval kolega David Blahout a výsledek je skvělý. Rozhodně stojí za zhlédnutí, to je prostě mimořádný kus. A na všech těch ostatních oltářích to je vždycky taková trochu detektivka, dopátrat se toho, která figura na tom oltáři stojí. Teď si jenom vzpomínám na jednom z těch oltářů, oltáři svatého Jana Nepomuckého, no tak asi 3x tam byl zpodobněn svatý Jan Nepomucký, kromě jiného, ale třeba taky svatý Blažej nebo svatý Vojtěch, svatá Ludmila, svatá Apoléna a tak dále. Ikonografie těch oltářů v plzeňské katedrále je mimořádně zajímavá a to je zase téma skutečně na samostatnou dlouhou přednášku, protože i souvislosti toho, jak jsou ty figury poskládané na jednotlivých oltářích, jaké mají souvislosti mezi sebou, co mají společného a proč jsou na jednom oltáři, to je prostě super zajímavé téma.
To znamená, že restaurátor toho musí i hodně vědět.
To patří prostě k základům naší práce. Křesťanská ikonografie je jeden ze stěžejních oborů, který k naší práci potřebujeme a to hlavně proto, abychom byli schopni popsat teoreticky to, na čem pracujeme. Samozřejmě, že potřebujeme vědět a pojmenovat ty figury, tak abychom se zorientovali, kdo tam je, eventuálně co mu chybí v ruce a tak dále. Ale taky třeba jednotlivé části těch oltářů mají svoje specifické názvy a abychom, když píšeme o tom třeba ten teoretický restaurátorský záměr, aby ten, kdo si to po nás čte, se zorientoval v tom, o čem mluvíme, tak prostě musíme znát tu terminologii.
Když takhle strávíte v tom prostoru 3 roky, nebude se vám stýskat?
Bude se nám stýskat určitě, obzvlášť po některých předmětech nebo některých sochách se nám stýská už teď. Rozhodně to uděláme tak, jak jsme zvyklí, že teď, až bude katedrála otevřená a až my se trošku zpamatujeme z náporu práce, tak máme plán celá firma si tam udělat pracovní cestu, tak, jak jsme si udělali třeba do kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi na restaurování, jehož mobiliáře jsme se taky podíleli. No a to je potom moc příjemný zážitek, protože 2-3 hodiny strávíme v tom kostele a nadšeně sledujeme, jak to vypadá, jak která řezba se tam hodí, jaký to tam sluší a jak se co povedlo, jak která dořezba tam pasuje a tak dál. Takže to je úžasné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes hovořím s restaurátorkou a majitelkou firmy, paní Annou Bradnovou. Teď jsme se dostali k vedení firmy. Jak dlouho vedeš tu firmu? Jsi zakladatelkou firmy nebo jsi ji převzala?
Jsem zakladatelkou téhle firmy. Já dělám tuhle profesi vlastně asi 30 let, ale dostala jsem se k tomu tak, že můj tatínek je restaurátor, restauruje kamenné sochy, je akademický sochař. A já dělám obor, který je velmi blízký a velmi podobný tomu, co dělá otec. Nicméně my se věnujeme převážně povrchovým úpravám na dřevě, to znamená zlacení a polychromy. Restaurujeme hlavně oltáře a mobiliáře kostelů. No a tady tuhle firmu nebo tohle SROčko jsme založili před 4 lety.
Když jsem se dívala na stránky vaší firmy, tak jsem tam taky našla větu, že každý úspěšný člověk ví, že musí dělat věci, které se neúspěšným dělat nechtějí. Jaké věci musí majitel firmy dělat, do kterých se mu nechce, ale pro úspěšnost firmy je to důležité?
V mém případě je to super dlouhý výčet aktivit, které dělám a nebaví mě, nebo k ním nemám nějaký super vřelý vztah. Já jsem si teď vzpomněla na to, včera dopoledne jsem byla v kostele ve Staré Boleslavi, v tom kostele svatého Václava, kde teď restaurujeme mobiliář, a dělala jsem tam nějaké vzorky, nějaké sondy na svatostánku a vůbec jsem si to neuvědomila. Když jsem pracovala, tak jsem si přitom nějak zpívala nebo nějak jsem si pobrukovala. A kolegyně, která pracuje patro výš, tak mi říkala, tebe ta práce prostě baví, že jo. A já jsem si uvědomila, jak mě baví to samotné restaurování, to, když můžu pracovat rukama, přemýšlet o té práci a tak dále. Samozřejmě tisíce aktivit typu těch restaurátorských záměrů, vytváření průzkumů, restaurátorských dokumentací, zpráv, obrovské množství fotografií, kterými musíme dokumentovat tu práci, obrovské množství administrativy, kterou to všechno provází a tak dále. To jsou věci, které mě nebaví, nicméně je potřeba je udělat a dělám je, protože prostě bez nich se neobejdeme.
Když přichází nějaký nový zaměstnanec, tak je důležitá jenom ta řemeslná zručnost, nebo co ještě důležitého u toho nového zaměstnance zkoumáš?
Zkoumám úplně všechno. Nezdá se to, ale postupem času jsem došla k tomu, že potřebuji vědět o těch lidech spoustu věcí. Potřebuji vědět, jestli se nebojí ve výškách, jestli se nebudou bát na tom lešení, jestli nemají nějaké alergie na materiály, které používáme, jestli mají řidičák, protože velmi často pracujeme mimo Prahu a musíme se tam nějak dopravit a nemůžeme pořád všechny vozit jako školku. Zajímá mě třeba taky to, jestli kouří nebo nekouří, jestli stráví spoustu času před tím kostelem, aby si tam dali cigárko a nebudou pracovat, a je toho spousta.
Člověk by si řekl, že restaurátor je takový solitér, pracuje zcela individuálně, nebo je to i týmová práce?
Samozřejmě, existují restaurátorské profese, které jsou absolutně solitérní. Jsou restaurátoři ku příkladu obrazů nebo restaurátoři, kteří se specializují na restaurování soch. A ti potřebují absolutní soustředění, klid a samotu, bych řekla, k té práci. Ale u nás, protože my děláme opravdu velké věci, velké zakázky a jsme schopni u nás v ateliéru zvládnout několik takhle velkých zakázek, jako byla třeba Plzeňská katedrála nebo je ten kostel v Boleslavi najednou, tak u nás je vyloženě potřeba ta týmová spolupráce, protože nepracují u nás jen pozlacovači, pracují tam malíři, řezbáři, truhláři, kolegyně, která restauruje textil a tak dále, takže těch oborů, které se u té naší práce na těch zakázkách kombinují, je celá řada.
Máš nějaký svůj restaurátorský sen?
Já myslím, že já ty restaurátorské sny právě prožívám, protože katedrála v Plzni je skutečně profesní sen, kostel svatého Václava ve Staré Boleslavi je profesní sen. To, co jsme už absolvovali, kostel Panny Marie, restaurovali jsme prostor, ve kterém přímo je vystavované v pancéřované vitríně staroboleslavské paládium, takže já ty sny teď prostě žiju.
Moc ti děkuji, že jsi nás uvedla do tajů restaurování. Myslím, že se budu teď s daleko větší úctou dívat na nějakou restaurovanou sochu.
Moc děkuji a děkuji za pozvání. Naschledanou.
Mým hostem, milí posluchači, byla majitelka firmy Bradna Restaurování, paní Anna Bradnová. Loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám krásnou neděli a čas na něco krásného.